Пхеньян кыска кашыктыкка арналган эки зымыранын ошурду. Бул жөнүндө Оңтүстүк Кореянын Йонхап акпарат агенттиги кабарлауда. Солтүстүк Корея осылайша өзүнүн шыгыш жагалауынан мамырдын 26 күнү жерден әуеге багытталган бир жана жерден кемеге багытталган бир зымыранын ошурду. Ар зымыран 130 чакырымга жете алады, дейди хабарлар. Солтүстүк Кореянын дүйшөмбүдө өткөзгөн экинчи ядролук сынагына халкаралык коомдоштук нааразылык тантууда. Биркен Улуттар Уюму Пхеньяндын ядролук сынагын айыптауда. Уюмдун Каупсуздук Кеңеши арнайы жарыялаган мәлімдемесінде Солтүстүк Кореянын бул кадамы кеңеш тарапынан бұдан бурун кабылданган карар шарттарын бузуу болуп табылады деп атап көрсөткөн. Бул карар Солтүстүк Кореянын дүйшөмбүдө өткөзгөн экинчи ядролук сынагынан кийин Жапониянын өтүнүшү боюнча кеңештин өткөзгөн кезектен тыш отурусунда кабылданды. Солтүстүк Корея алгачкы ядролук сынагын 2006 жылы өткөзгөн болатын. Өзбекстанның шығысында мамырдың 26 күні атыс болды. Полиция белгісіз қаруларымен атысты, дейді куәлер. Бұл атыс Ханабад қаласында болды ма, әлде Қырғызстанмен шекарада орын алды ма, ол жағы ликтетте белгісіз болған еді. Ханабадтан 80 шақырым жердегі Әндіжан тұрғындары кем дегенде бір жарылысты таңертең естігендерін және қалада әскерилердің көбейіп кеткенін айтуда. Қырғыз ресмилерінің азаттыққа хабарлауынша, арадағы шекара өзбек үкіметінің өтінішімен жабылып тасталған екен. Ресей экономикасы одан әрі тұралауда. Ресей экономика министрінің орынбасары Андрей Клепачтың айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда ел экономикасы биылғы сәуір айында 10,5%-ға төмендеген, ал жалпы ішкі өнім көлемі 9,8%-ға құлдилаған. Сондай-ақ сауда көлемі 14,8 миллиардтан 7,5 миллиардқа түскен екен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Путин мен Чавес әскери техникалық әріптестікті талқылады. Ресей президенті Владимир Путин мен Венесуэла президенті Уго Чавес телефон арқылы әңгімелері барысында сондай-ақ энергия және қаржы саласындағы әріптестік жайында ақылдасты. Чавес соңғы жылдары Ресей мен елдің әскери байланыстарын әр сала бойынша нығайта түскен болатын. 2005-2007 жылдары қос ел құны 4 миллиард доллар болатын қару саудасы келісімдеріне қол қойған еді. Украина Ливия мен энергиялық әріптестік орнатпақшы. Украина үкімет басшысы Юлия Тимошенко осы мақсатпен Триполиде сапарда жүр. Тимошенко Ливия үкімет басшысы Бағдади Махмудимен дүйсенбіде болған кездесуінен кейін сөйлеген сөзінде Ресейге энергиялық тәуелділікті азайту үшін энергия көздерін молайтуға үміт артатынын айтты. Ол Украинаның Одесса портына Ливияның мұнай тазалығыш зауытын салуына және ел бойынша жанармай бекеттерін орнатуына шақырды. Ливия үкімет басшысы болса, Украинаның азаматтық ядролық энергиясы саласы бойынша әріптестік орнатуға үміт артатындығын білдірді. Пәкістанның Суат жазығында бірнеше мыңдаған адам азық-түлік пен дәрі-дәрмек тапшылығынан азап шегуде. Ол азаматтар Пәкістан әскерінің Талибанға қарсы шайқасы барысында босып кеткендердің бір бөлігі. Ел үкіметі орнатқан коменданттық сағат ережесі кесірінен шамамен 200 мыңдай пәкістандық Суат жазығында тұйықталып қалған. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы бір аптаға созылған коменданттық сағатты алып тастауға ел үкіметін шақыруда. Осы ай басында басталған шайқастар кесірінен 2 миллион 400 мыңдай адам үйлерінен босып кеткен екен. Пәкістан жоғарғы соты оппозиция басшысы, бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифке салынған тыйымды алып тастады. Бұл шешім арқылы Шариф 2013 жылы болатын жалпыұлттық сайлауға үміткер ретінде қатыса алады. Сауалнамаларға қарағанда ол Пәкістандағы ең танымал саясаткер болып отыр. Генерал Первез Мүшәріф 1999 жылы Наваз Шарифті биліктен кетірген болатын. Наваз Шарифтің және оның бауыры Шахбаздың сайлауға түсулеріне тыйым салған биылғы жылғы ақпанның 25-ндегі сот шешімі елде жаппай наразылықтарды туындатқан еді. Сребреницада тағы бір жаңа қабірхана табылды. Босняның жоғалған азаматтарға қатысты комиссиясы өкілі Лейла Ченгичтің айтуынша, 1995 жылы құрбан болғандардың бұл қабірханасы Власеница қаласына жақын жерде екен. Әзірге 9 адамның мәйіті табылған. Ресмилер тағы 20 адамның мәйіті табылуы мүмкін деп отыр. Аршу жұмыстары тағы бірнеше күнге созылмақшы. Босниялық серб әскері 1992-1995 жылдары Сребреницада шамамен 8 мыңдай мұсылман ерлер мен балаларды өлтірген болатын. Сейсенбі күні Алматыда ресейлік ABBYY компаниясы шығарған орысша, қазақша және қазақша орысша сөздіктің электрондық нұсқасының бірінші версиясының тұсаукесері болып өтті. Сөздікті құрастырушылардың пікірінше арнайы қазақша версиясы 2008 жылдары республикада жарияланған. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті.